Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja januara i početkom februara mjeseca emitovat ćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena.
46. glava. Prolaze mjeseci. Kada je kod kuće, prati ga pogledom, posmatra ga u tišini. Kome telefonira, pita se. Nemi telefonski razgovor. Izlazi na terasu da puši. Okrene broj, malo sačeka, a onda prekine vezu. Uđe u kuću i sve je drugačije. Osjeća da je on u tom trenutku strašno sam. Ponekad uveče izađe, idem da se prošetam, kaže, i stvarno vidi ga kako ulicom šeta gore dole. Jedne večeri poželi da pođe sa njim. Silaze stepenicama. On ne voli da ide liftom. Kakvog smisla ima koristiti ovu gvozdenu kutiju? Samo smo na drugom spratu. Jesi li videla ovo? Pokazuje joj na natpis na vratima na prvom spratu. Da, odgovara ona. Mada baš i ne razume Bog zna šta od onoga što je napisano na italijanskom. Ispod natpisa velika njuška jednog buldoga sa grimasom na kojoj pokazuje zube. Jel se namestio ili obično ide u šetnju tako, šali se on, da se čovjek uplaši. Šta tu piše, pita ona. Pažnja u ovoj kući je i pas nervozan. Dobro rečeno, kakav li je tek gazda, mora da je simpatičan. Simpatičan neko ko stavlja ovakve natpise, iznenadi se ona. Naravno, kaže, Italijani su duhoviti. Ona ne odgovori. Ali napolju ponovo zapodene razgovor. Kako može da mu bude simpatičan neko ko okači natpis sa pretnjama na svoja vrata? Pretnje, on prasne u smeh. Ma kakve pretnje, to je samo šala. Italijani su takvi. Zabavlja ih da govore nešto što uopšte ne misle, nešto što nikada ne bi uradili. Uzmi na primjer buldoga. Koliko dugo živiš u ovoj zgradi? Jesi li ikada vidjela da je taj pas nekoga napao? Nisam ga nikada ni vidjela. A poznaješ li gazdu? Ne. Eto, možeš li sa sigurnošću da tvrdiš da sa komšijom Italijanom živi neki opasan pas? Možda i nema buldoga, možda nema čak ni čivavu. Zato je zabavno. Nešto tako može da uradi samo Italijan. Nikada ga nije čula da tako mnogo priča. Ova priča o psu ga uzbuđuje. Ma šta je njega briga, postoji li ili ne postoji neki pas na prvom spratu? Ništa, kaže on, uopšte me ne zanima. Znam da ti to zvuči glupo, nastavlja, ali meni nedostaje Italija. Kakve veze priča o psu ima sa Italijom? Ona ovo uopšte ne razume. Nema veze, zaključuje on, ne razumem ni ja. 47. glava. Pogledaj, mama, viče Sara, ovo nam baš treba. Bez ovoga naša jelka će biti mnogo tužna. Biće to najtužnija jelka u celoj Švajcarskoj, u celom kosmosu. A onda se obrati Zlatanu. I u celoj Italiji, i ona se računa, znaš, na kraju krajeva i ona spada u kosmos, zar ne? Pijačica je mnogo slatka, male šarene tezge poput crteža na belom snegu. U vazduhu mirise zapaljenog drveta koji izlazi iz dimnjaka. Šetaju ulicama ovog alpskog grada u potrazi za ukrasima za jelku. Žele da proslave Božić, ali bez rodbine, bez prijatelja. Treba da nauče da se upoznaju. Hajdemo u restoran, kaže Sara, a onda da igramo cele noći. Zlatan i Ajkuna se prisjećaju posljednjeg zajedničkog plesa. 10 godina između jednog i drugog plesa trebalo je da čekaju 10 godina. Na kraju krajeva ima ljudi koji nisu zaigrali celoga života. U koji restoran želiš da ideš, pita Ajku na svoju ćerku. U onaj sa jezicima, odgovori ona. Sara jede životinske jezike. Ajkuna je očajna. Šta li joj to daju u školskoj menzi? Dobro, kaže Zlatan, i u Rimu ih prave dobro u sosu. Jezici su već vlažni, kaže Ajkuna, što bi ih još pravili u sosu. Sara shvata nesporazum, to je upravo pitanje jezika, suviše jezika koji se mešaju. Nisam mislila na te jezike, te ustima, objašnjava pokazujući svoj maleni crveni jezik. Rekla sam u restoran jezika, onih jezika koji se obično govore, na primjer, indijski, kineski, italijanski, tajlandski, eritrejski, nikako da završi. Baš je slatka, misli Ajkuna, našla je svoj način da definiše etno restoran. Uostalom, etno jeste komplikovana reč i za odraslu osobu, a kamoli za jedno dete. Podsjeća odmah na rasu, na teške, delikatne pojmove. A ovako je jednostavnije, jede se na drugom jeziku. Oni sad već sve rade na tri jezika. Njen tata nije onakav kakvim ga je zamišljala. Godinama se igrala tate. Kada bi izašla sa mamom, sele bi na neku klupu i pogađale ko je njen tata. Je li ovaj? Rekla bi čim bi ugledala muškarca u odelu sa kravatom. Ne, odgovorila bi Ajkuna. Onda je ona iza njega, nastavljala bi Sara, pokazujući na drugog u odelu sa kravatom. Nije ni on. Uz pomoć ove igre Ajkuna je otkrila Sarin ukus kad je u pitanju tata. Svi su nosili odelo i kravatu, a neki čak i akten tašno. Kada bi makar jednom pokazala na nekog u farmerkama i dukserici? Ne, njen tata bi trebalo da bude poslovni čovjek, to je bilo sasvim jasno. I zato one večeri kada je Zlatan pokucao na njihova vrata, nije mogla da poveruje da je to on. I kako da joj ne prizna da je u pravu? Provele su godine zamišljajući njenog tatu, a onda se jedne večeri pojavio tip u farmerkama i kožnoj jakni koji je u jednom trenu uništio njenu maštu, sve njene noći ispunjene tatom. Jednog popodneva bila je u kolima sa Vanesom i ostalim drugaricama. Vanesina mama ih je vodila u park, iskoristila je trenutak opšte zbrke dok su one nešto pričale da kaže: jeste li vidjela onog čovjeka koji juče bio sa mamom, eto, to je moj tata. Okrenule su se ka njoj, čak i Vanesina mama. Tvoj tata? Zar on nije umro? Ona je uvek govorila da je on poginuo u ratu. Prvi put je to rekla onako, tek da nešto kaže, a onda je ubrzo otkrila prednosti tog objašnjenja. Svi bi postajali nežni i brižni. A on se sada vratio. Zbogom toplim pogledima, zbogom posebnoj pažnji. Vratio se i to bez odela i kravate. Da, trebalo je da je poginuo. Sara nije završila rečenicu. Sofija, koja je htjela da joj pomogne, umešala se. Znači, našle ste novog. Kakva lepa vest. Ne, nije novi, to je onaj isti, ali se bio izgubio za vreme rata i sad se pojavio, objasnila je Sara. Stvari su se popravljale i pored toga što tata Zlatan, ona ga je tako zvala, nije joj bilo prirodno da ga zove samo tata, i dalje ide u farmerkama i kožnoj jakni. Ali on je mlad, smeje se njena mama, trebalo bi da si zadovoljna što tvoji roditelji izgledaju kao mladić i devojka, zar ne? Želim da moj tata bude kao tate mojih drugarica, kaže ona. Ali oni su stariji ljubavi, dobili su decu kasnije od nas. Kada tata bude tako star i on će se tako oblačiti. Kada neko postane tata, svakako je dovoljno star i treba drugačije da se oblači, bila je neumoljiva. Zlatan treba da postane tata kakvog je toliko dugo sanjala. I njenoj mami mora da je teška ova situacija. Ponekad vidi kako je tužna. Kada tata Zlatan nije kod kuće, mama se zatvori u svoju sobu i često izađe crvenih očiju. Ponekad dođe Odin, ali ona i Ajkuna ne mogu više da ćaskaju kao nekad. Smeta im mališa koga ona dovede sa sobom, da? Odin je dobila još jednog sina. Kada je napustila Valtera, našla je kuću i posao, viđala je decu svakog dana. Želela je da nadoknadi ono što je izgubila, naročito njihovo poverenje. I tako je na kraju nadoknadila poverenje i svog bivšeg muža. Počeli su da se viđaju, da bi razgovarali o deci. Piće, večera, posle večere, hoćemo li kod tebe, hoćemo kod mene, jednom, drugi put, treći, i desilo se. Da čovjek ne poveruje dete u njihovim godinama, bili su zapanjeni. Ona je imala skoro 45 godina, on 50. Čekamo dete, rekla je Odin svom bivšem mužu. Mi, prasnuo je u smeh. Jedne večeri se pojavio s prstenom u ruci. Ponovo su se venčali. 10 godina posle razvoda. Odin je sada srećna. Njen muž je sve samo nedosadan. U svakom slučaju nemaju vremena da se dosađuju. Ovaj maleni koji je stigao na prevar uneo je živost u njihove dane. A kada on bude porastao, njih dvoje će ostariti, a zna se da stariji imaju o čemu da misle. Dosada dolazi na drugo mesto. Sve će biti dobro, vidjet ćeš, kaže Odin Ajkuni. Pogledaj me, da li bi ono veče kada sam došla kod tebe na pivo rekla da ću ponovo biti srećna? Ovo je tvoja prilika, Ajkuna. Možeš da svedeš račune sa prošlošću, možeš da počneš iz početka. O kojoj prošlosti govoriš, Ajkuna, postaje gruba. Sledeći put ću ti doneti gajbu piva. Pomoći će ti da se prisetiš. 48. glava. Zlatan je odveo Saru u školu, a onda je odlučio da se prošeta po starom gradu. Nije primetio da je ovde zima veoma oštra, da on još uvek nosi kožnu jaknu, zadrhta. Noge ga više ne slušaju, ne može više da hoda. Uđe u jedan kafić i tu ostane satima. Kroz prozor kafića posmatra ljude koji mirno šetaju u toplim perjanim jaknama. U sećanje mu se vrati ona neuobičajena hladnoća koju je doživeo sa Ines prošle godine. Morala je da ide u Belgiju na neku konferenciju o pravima političkih izbeglica i pozvala ga je da pođe sa njom. Krenuli su kad je vreme bilo prijatno. Pre Fiumicina naleteli su na gust saobraćaj. Rimljani su se za vikend već uputili ka moru. Na aerodromu dok su čekali da uđu u avion, ona je kupila slamnatu torbu prekrivenu ružama. Ruže su bile ružne, kako to samo plastično cveće može biti, ali boje su bile vesele. Kada su stigli, čekalo ih je lepo vreme. Kad kažeš lepo vreme u Briselu, to nije isto što i lepo vreme u Rimu, ali svejedno, bilo je lepo. Posle konferencije mogli su da posete Maison de Roi i šetnju po jednom od najlepših trgova sveta. Hotel je bio upravo tamo, u Grand Palais. Sledećeg dana izašli su iz hotela, on sa koferom na točkića, ona sa svojom novom cvetnom torbom. Morali su da nađu neki drugi smeštaj kako bi ostali još dva dana u Briselu. Hotel je bio prelep, ali organizator konferencije platio je samo za jednu noć, a još dve noći koštale bi trećinu Inesine plate. On je obukao majicu, a ona otmenu haljinu ciklama boje, one boje koju nijedan muškarac ne može da zapamti. Koja je to boja ciklama? No vreme se odjednom promenilo. Ledeni vetar snažno im je udarao u lice. Pobegli su neki prolaz. Ovde unutra ima mnogo prodavnica, rekla je ona, možemo da kupimo nešto da obučemo. Gospođe koje su se poput njih zaustavljale da pogledaju izloge uglavnom su bile u bundama. To su one iste gospođe koje su prethodnog dana nosile majice i lanene pantalone. Tako su navikle. Tamo ne postoji smena godišnjih doba, tamo se oblači u zavisnosti od dana. Koje cene, uzviknula je Ines razočarano. Bilo je besmisleno potrošiti toliko za nešto što više nikada neće obući. Imam ideju, rekla je u jednom trenutku, istrgla mu je kofer iz ruku i nestala u jednom javnom WC-u. Odatle je izašla sasvim drugačijeg izgleda, skoro punk. Ispod ciklama haljine navukla je farmerke i crnu majicu dugih rukava koju je nosila za spavanje. Preko je obukla elegantni beli pulover koji je nosila na konferenciji. I Zlatan je ušao u WC, uradio je isto što i ona. Tako su krenuli da traže neki jeftiniji hotel, ali morali su da promene četvrt. Umeđu vremenu im se hladnoća uvlačila u kosti, ružna hladnoća, prava studen. Hoteli su bili puni, nastavljali su dalje. Na ulici su zaustavili jednog gospodina. Ines, koja je nešto malo govorila francuski, pitala je ljubazno za neki smeštaj. Gospodin ih je gledao začuđeno. Dvoje ovako odevenih traže informacije od jednog pristojnog gospodina kao što je on, a onda se nasmešio. I zadovoljan sobom što je svetski čovek koji poznaje sve tajne svog grada, dao im je adresu. Kada su stigli, Zlatan je shvatio dve stvari, zapravo tri. Prvo, gospodin ih je pogrešno procenio, drugo, Inesin francuski je zaista bio loš, treće, gospodin zaista dobro poznaje svoj grad. Radilo se o hotelu za parove, o hotelu koji se iznajmljuju na sat. Mi hoćemo da ostanemo celu noć, objasnio je Zlatan na engleskom. Da li je to moguće? Gospođa na recepciji ih je ružno pogledala. Obično oni koji se u ovom hotelu zadrže više od 2 sata traže đavola. Međutim, oni nisu izgledali kao neko ko se drogira. Dokumenta zatražila je. Zlatan je objasnio da dolaze iz Italije i da nisu uspeli da nađu neki drugi smeštaj. Hladno im je i umorili su se od šetanja. Na kraju su se dogovorili za cenu. Ostali su ispod pokrivača do večeri. Spasili su se zime, ali su rizikovali da umru od gladi. Izađi ti, rekla Ines, ja ne mrdam odavde. On se vratio sa hranom koju je kupio u nekom restoranu udaljenom samo nekoliko metara od hotela. Nije to bio pravi restoran, više je to bila pivnica. Služili su samo pečeno pile u ljutom sosu sa salatom. Pojeli su krilca na crvenom prekrivaču. Crveno svetlo abažura osvetljavalo je masivni nameštaj u sobi. U svojoj priči mogli su da se pohvali i time, vodili su ljubav u pansionu sa crvenim svetlima. Sledećeg dana žurili su na aerodrom. Srećom odmah su našli let. Zlatan može da se oporavi od hladnoće u kafeu u Bilu, ali za staru sreću koja se vraća samo da ga povredi, nema leka. 49. glava. Zašto ne otputujemo u Pariz nas troje? U stvari u Disneyland, kaže Sara jednog dana. Ne u Pariz, bilo gde drugde na svetu može, ali u Pariz ne, kaže Zlatan Ajkuni dok Sara uči u svojoj sobi. Ajkuna ništa ne pita, on sve ispriča. Osjeća da ne treba da opiše baš svaki trenutak sreće koji je proživeo sa Ines, ali Ajkuna svejedno razume. On je sa onom devojkom koju je upoznao u Italiji, onom koja mu je pomogla da je pronađe, bio srećan. Nije on to odlučio, bio je srećan i gotovo. Nema potrebe da sada bilo gde putujemo, kaže ona. To je bila samo Sarina ideja. Ja želim da je usrećim, kaže Zlatan, toliko sam dugo bio odsutan. On uvek govori o Sari i Ajkuna to primećuje. Nikada ne kaže sada kada sam te pronašao, želim da ti pružim ljubav koja nam je bila uskraćena sve ovo vreme. Nikad. Ne zamera mu to. Ljubav postaje okrutno osjećanje kada je više nema. Ona zna da je on više ne voli. Sada voli tu drugu ženu, onu koja je ostala u Italiji, zove se Ines, tako je rekao. Bilo bi bolje kada ne bi znala kako se zove. Sada s tim svojim imenom još je prisutnija nego pre. Lepa je, zar ne, pita ga. Italijanke su lepe, znam, i elegantne, uvek moderne i... Zlatan se smeje, Ines, moderna. Ne, odgovara, ti si mnogo elegantnija, što se tiče mode, mnogo si ispred nje, ona je jednostavna. Kako jednostavna, pita Ajkuna. Ne doteruje se, oblači se klasično. Onda mora da je veoma lepa, zaključuje Ajkuna. Jednostavnost mogu sebi da priušte samo one koje su zaista veoma lepe. Kao i one koje nisu svesne svoje lepote, kaže Zlatan. Ona ne kaže ništa. Ti si lepša, Ajkuna, nastavlja Zlatan. Nije to pitanje ni mode, ni lepote. Različite ste. Kako različite, pita se, različite u čemu? Kako je Zlatan mogao da se zaljubi u nekoga ko je drugačiji od nje? Kažu da muškarac traži uvek isti tip žene. Da kada malo bolje pogledaš sve žene u životu nekog muškarca, vidiš da sve liče jedna na drugu. Da li je Zlatan izuzetak? Kada bi nekad Ajkuna videla Ines, primetila bi da zaista liče jedna na drugu. Ista visina, ista kosa, isto tanano telo, zelene oči, baršunasta, svetla put. Ines je u izvesnom smislu devojka koju je Zlatan ostavio pre mnogo godina s onim fatalnim obećanjem. Ines je Ajkuna sačuvana u vremenu. Ali Ajkuna se promenila. Nema više one devojke sa nove godine. Sada je jedna elegantna žena, sigurna u sebe, zauzela njeno mesto. Sigurna bar na prvi pogled. Ponekad se Zlatan pita kakav bi bio njihov život da su ostali u Prištini. On svoj može da zamisli. Ajkunin ne, jer ona je ta koja se promenila. On bi u Beogradu završio studije, negde bi našao neki posao, šetnje, knjige, biblioteke, večere, takve stvari. On Ajkunu ne može da vidi u takvoj situaciji. Ajkuna je odrasla daleko od svoje zemlje. Nemoguće ju je povezati sa prethodnim životom. Možda je ovo prava Ajkuna. Ovo je ono što je ona želela da bude, a ovo novo mesto joj je pomoglo da to i postane. Određene stvari čine da se zaljubimo u nekoga. Ako to nestane, šta da radimo s ljubavlju? Šta ostaje? Nije to kao kod mesara. Uzet ću samo ono što volim, biftek, rozbif, meso za paprikaš, ostatak prodaj nekom drugom, mene ostalo ne interesuje. Hoćemo li negde na večeru, predlaže Zlatan Ajkuni onoga dana kada su pokrenuli priču o putovanju. Sara ne ide sa njima, spava kod drugarice. Uvek je mnogo zauzeta, potreban je neko da organizuje njene sastanke. Kad se vrati kući, njeni razgovori su ovakvi. Ima li neka poruka za mene? Jesi li rekao Vanesi da danas ne mogu? Jesi li javio Sofiji da ću sutra spavati kod nje? Jesi li smislio nešto za Mari? O Bože, ne mogu da podnesem više ovakve dane. Sačekaj, kaže Zlatan, šaleći se, samo da pogledam agendu, da vidimo. Ataše za štampu je već objavio zainteresovanima da će madam Sara imati vremena za sve. Za vreme večere svi se smeju ovim scenama. Ponekad izgledaju poput starog bračnog para koji godinama živi zajedno i kojima su deca glavna tema za razgovor. Ajkuna i Zlatan pričaju samo o Sari jer im je samo to ostalo. Nije to malo. Da nije nje, da li bi bili tu i razgovarali? Da nije Sare, da li bi ostao? Pita Ajkuna direktno. Zlatan nije očekivao ovakvo pitanje. Znao je da će jednoga dana doći na red, ali ne sada, ne tako brzo. Ne umem da ti odgovorim, Ajkuna. Možda bih, a možda i ne. Mora da si o tome razmišljao. Iskreno ne znam, veruj mi, da li bi ti mene čekala da nije bilo Sare? Pogodio je u centar. Zanemela je. Nije sebe nikada zamišljala u ovoj zemlji bez Sare. To je normalno, sve mame na svetu se pitaju kako sam mogla da živim bez svog deteta. Ali to se pitaju posle, zato što prvo žive i to lepo, naročito ako su 18-godišnjakinje koje pred sobom imaju vreme za rađanje dece. Više ništa jedno drugom ne govore, piju vino u tišini, jedu fondi gledajući se u oči. U pozadini italijanska muzika uživo. Slučajno, nije ovo italijanski restoran. Peva neki tip koji se zove Gianni. Neki mali, ćelavi u džemperu na rombove, 80. Dobar je Gianni, kaže konobar, dok gasi plamen koji zagreva fondi. Zovu ih da pevaju po mnogim zamkovima, naročito u Austriji. Znate da je ta oblast puna prinčeva, zar ne? Ne znaju, ali sve jedno je u redu. Fondi je bio dobar i vino. Šta ih briga za Gianija? Smešna je slika koju ovde imaju o Italijanima, kaže Zlatan. Sačuvali su izgled Italije od pre 30 godina. Nisu je sačuvali Švajcarci. Ajkuna postaje skoro svadljiva. To su italijanski emigranti sačuvali sami sebe. Sebe kakvi su bili kada su stigli ovde. To je pitanje identiteta. A naš identitet, Ajkuna, šta smo mi sačuvali? Mi nemamo isti identitet. Zlatan ne odgovara, možda je bolje tako. Završavaju večeru u tišini. Onda Zlatan odlazi do garderobe i vraća se sa Ajkuninim kaputom. Ajkuna je zaista lepa u svojoj crnoj haljini. Osjeća da je drugi muškarci gledaju. Zna šta misle, blago njemu, kakva žena greje njegov krevet. Ajkuna je lepa, jeste, ali kakve veze ima lepota sa ljubavlju? Stižu kući bez reči. Ajkuna skida šminku, oblači pidžamu, stavlja noćnu kremu. On izlazi na balkon da puši, gleda udaljeno svetlo nekog aviona koji preseca mrak. Misli na svoga oca, na majku koja je umrla pre nego što ga je videla, da se vratio, pre nego što je saznala da je živ. Misli na sebe samog, na ovaj besmisleni život koji vodi. Prvi put gleda sebe s polja, osjeća bol, vidi tužnog čovjeka koji puši na ledenoj terasi neke zemlje na severu, gde danima pada sneg, gde je predugo sam. Poželi da čuje glas oca, iako nije prvi petak u mesecu. Zove ga, zna da je kasno, ali on je njegov otac. Halo, odgovara glas oca, nimalo pospan. Ne spava, mora da i on usamljen, misli Zlatan. Tata, ja sam. Zlatane, kaže Miloš, Zlatane i ništa više. Kada bi dolazio kući sa fakulteta, Zlatana je nerviralo što ga Miloš još uvek zove dušo tatina. Sad sam već čovek, govorio mu je, ali Miloš nije mogao da se navikne. Kako da prestanem od danas do sutra? Treba vremena za to. Imao je sve vreme ovog sveta. Kako je živeo bez oca sve ove godine? U početku je bio rat, ali rat se već davno završio. Prekida tišinu da bi mu pričao baš o svom ratu. Ne onome što je radio ovih nedelja od kada su se poslednji put čuli, već o večeri kada ga otac nije našao otvorivši vrata drvene kućice u bašti, o trećoj srpskoj armiji i o karavanu koji je zaustavio njegov šef Zvonko, o planinama pod snegom, o bombama koje su padale sa neba, o smrti koja je jurila poljima, o mržnji u očima onih koji su napuštali zemlju. Tata, kaže, ja sam bio neprijatelj. Ne znaš, tata, kako je to biti neprijatelj? Znali smo to svi, Zlatane, kaže Miloš. Nije to naša krivica. Pre nego što su završili razgovor, Miloš ga upita da li konačno ima novu adresu na koju bi mogao da mu piše. Svih ovih meseci nedostajala su mu duga očeva pisma. Pisma puna onog sveta koji ga je načinio siročetom. Ponovo želi ta pisma.
U ciklusu Putevi proze slušali ste 25. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović.